Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Беларусь зноў злавілі на рээкспарце прадуктаў. У чорны спіс Расіі патрапілі 5 малочных прадпрыемстваў. Дэпутаты палаты прадстаўнікоў сёння вялі дыскусію ў парламенце па-беларуску. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. У яго міжнародныя навіны.
Добры вечар. Прэзідэнт Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў сёння, што ягоная краіна Краіна валодае доказамі незаконнага гандлю Расіі нафтай з тэрарыстычнай групоўкай «Ісламская дзяржава» ў Сірыі. Такім чынам ён адказаў на тое, што Эрдаган назваў амаральным сцвярджэннем расійскага боку аб удзел сям'і Эрдагана ў імпарце нафты ў ісламскіх экстрэмістаў. «У нас ёсць доказы, мы адкрыем іх свету», – заявіў Эрдаган у тэлезвароце, які зрабіў у Анкары. Міністэрства абароны Расіі ў сераду абвінаваціла Эрдагана і яго сям'ю ў датычнасці да незаконнага гандлю нафтай з тэрарыстычнай групоўкай «Ісламская дзяржава». Пасля таго, як Турэччына збіла расійскі самалёт Су-24, у адносінах дзвюх краінаў адбылося рэзкае пагаршэнне. «У апошнія дні ў Расіі ўзнікла мода, ў якую і сама Расія не верыць», – сказаў Эрдаган. «Расія павінна даказаць, што Турэцкая рэспубліка нібыта купляе нафту ісламскай дзяржавы ў адваротным выпадку. Гэта паклёп», – дадаў ён. «Але самы амаральны бок справы ў тым, што да гэтага прыцягнулі маю сям'ю», – адзначыў Эрдаган. Ён паўтарыў, што сыдзе ў адстаўку, калі Масква прадставіць доказы гэтага. І што на самой справе расейцы ўдзельнічаюць у нафтавых здзелках з ісламскай дзяржавай. Хто купляе нафту ісламскай дзяржавы, дазвольце мне сказаць, гэта Джордж Хасвані, уладальнік расійскага пашпарту і грамадзянін Сірыі. Ён з'яўляецца адным з найбуйнейшых прадаўцоў у гэтым бізнесе, заявіў Эрдаган. У лістападзе Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі ў дачыненні да Хасвані, які таксама ўключаны ў санкцыйны спіс еўрапейскага звяза за выкарыстанне яго ў якасці пасярэдніка для закупкі нафты з боку сірыйскага рэжыму ў групоўкі «Ісламская дзяржава». Эрдаган заявіў сёння, што, як ён сказаў, вядомы рускі шахматыст таксама далучаны да нафтавага бізнесу, але не назваў яго на імя. Ён таксама ўдзельнічаў у гэтай гонцы, паведаміў Эрдаган. Новыя санкцыі ЗША ўведзены таксама ў дачыненні да Кірсана Ілюмжынага, расійскага бізнесоўца і шматгадовага прэзідэнта Міжнароднай шахматнай федэрацыі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін выступіў з пасланнем федэральнаму сходу. У мінулым годзе большая частка прамовы Пуціна была прысвечана менавіта эканамічным праблемам, крызісу і імкліваму паслабленню рубля. У гэтым годзе Пуцін пачаў пасланне з пытанняў знешняй палітыкі Расіі. «Разрозненых нас адразу знішчаць, наша сіла ў адзінстве, у войску, сямейнасці, памножаным прырост народа ды ў натуральным росце нашага ўнутранага багацця і міралюбнасці», – скончыў пасланне прэзідэнт Пуцін, зачытаўшы цытату хіміка Дмітрія Мендзелеева. Міжнародная федэрацыя футболу паведаміла, што яе выканаўчы камітэт аднагалосна ухваліў правядзенне маштабных рэформаў. Адпаведныя рэкамендацыі будуць прадстаўлены кангрэсу ФІФУ на экстранным пасяджэнні ў Цюріху 26 лютага. Гаворка ідзе ў тым ліку аб увядзенні абмежаванняў на тэрміны знаходжання чыноўнікаў на кіруючых пасадаў арганізацыі. Пры гэтым выканкам ФІФА адклаў прыняцце рашэння па пытанні аб магчымасці з 26 года павялічыць з 32 да 40 лік камандаў удзельніц фінальнага турніру Кубку свету па футболе. Гэта быў выпуск міжнародны.